this morning.
Dari VOA Washington DC, selamat pagi, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning, edisi Kamis 13 Februari bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denny Iman. Sebelumnya kita ucapkan juga ya Van ya, Happy World Radio Day.
Yeah, ini dia, selamat Hari Radio Sedunia. Lewat radio kita bisa dapat banyak informasi ya, berbagai macam, dan juga bisa dengerin musik.
Betul, dan dengan kemajuan teknologi digital, sekarang kita bisa denger radio tuh di mana aja ya Van ya.
Betul.
Lewat online, juga melalui berbagai aplikasi seperti VOA This Morning yang bisa disimak melalui podcast misalnya di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Jangan lupa di subscribe ya. Dan seperti biasa di VOA This Morning akan ada rangkaian berita terkini dari mancanegara dan Indonesia tentunya. Juga informasi menarik seputar gaya hidup dan juga hiburan.
Ya, dan untuk hari ini VOA This Morning akan menyajikan berbagai laporan terkini. Salah satunya seputar nasib para 689 WNI ex-ISIS yang tidak akan dipulangkan ke tanah air.
Keputusan mereka tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan.
Senat Amerika memutuskan suatu resolusi untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump mengambil tindakan militer terhadap Iran.
$64 billion has gone for training and assisting the Afghan military, and I can't tell you or the American people.
Semuanya akan kita simak nanti setelah berita dunia berikut, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia. Kantor HAM PBB pada hari Rabu merilis daftar 100 lebih perusahaan yang dikatakan terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina dengan beroperasi di pemukiman pendudukan Israel di tepi barat.
Given the well-established illegal nature of the settlements in the occupied Palestinian territory and their impact on the daily lives and the human rights of the Palestinian people on whose land the settlements have been built.
Juru bicara kantor komisaris tinggi PBB untuk HAM, OHCHR, Rupert Coville mengatakan laporan itu mengidentifikasi kegiatan yang menjadi perhatian khusus, tetapi memperingatkan OHCHR tidak mengklasifikasikan 112 bisnis itu sebagai ilegal. Sebagai tanggapan, Presiden Israel Reuven Rivlin mengatakan bangga dengan bisnis Israel dan potensi boikotnya tidak memajukan perdamaian dan tidak membangun kepercayaan di antara kedua pihak. Dewan HAM PBB yang terdiri dari 47 negara belum pernah meminta daftar yang memeriksa kegiatan perusahaan seperti itu. Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta para pemimpin Partai Komunis yang berkuasa Rabu untuk mempertahankan perang melawan virus corona, sementara memaparkan langkah-langkah untuk merangsang ekonomi yang melemah karena virus mematikan itu. Jumlah kasus baru cenderung menurun selama sepekan terakhir, perkembangan yang disinggung oleh Xi dalam pertemuan dengan anggota Komite Tetap Politbiro. Hasilnya adalah kemajuan yang dicapai dengan susah payah oleh semua pihak, kata Xi yang dikutip kantor berita resmi Xinhua. Ia juga mencatat kampanye untuk mencegah dan mengendalikan virus telah mencapai tahap kritis yang membutuhkan upaya keras. Xi mendesak para pemimpin partai untuk berupaya mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang ditetapkan untuk tahun ini. Seorang hakim federal telah memerintahkan pemerintahan Trump untuk memulihkan layanan pengaduan gratis melalui telepon yang memungkinkan para imigran yang ditahan melaporkan. Layanan pengaduan itu ditampilkan di acara televisi Orange is the New Black. Hakim Pengadilan Amerika Andre Birod Jr. pada hari Selasa mengeluarkan perintah pengadilan yang memerintahkan para pejabat untuk memulihkan layanan pengaduan melalui telepon yang dikelola oleh kelompok nirlaba Freedom for Immigrants sejak 2013. Freedom for Immigrants menuduh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai, ICE, menutup layanan itu pada Agustus setelah ditampilkan pada jaringan Netflix yang menarik perhatian sejumlah kalangan atas kecaman kelompok itu pada kondisi penahanan imigrasi. Para kandidat calon presiden dari Partai Demokrat hari Rabu mengalihkan perhatian mereka pada dua persaingan pencalonan di negara bagian Nevada dan negara bagian South Carolina agar bisa terpilih menjadi calon partai menghadapi Presiden Republik Donald Trump dalam pemilihan November. Di Nevada dan South Dakota, maksud kami South Carolina, kandidat Partai Demokrat akan menghadapi ras pemilih yang jauh lebih beragam daripada di salah satu dari kaukus dan pemilihan pendahuluan pertama bulan ini di negara bagian Iowa dan negara bagian New Hampshire yang didominasi kulit putih. Para pemilih Latin dan warga Amerika keturunan Afrika terdiri dari segmen pemilih yang cukup besar di Nevada, pusat judi Las Vegas, sementara warga kulit hitam mendominasi daftar pemilih Demokrat di South Carolina. Sejauh ini hanya sebagian kecil delegasi yang akan menghadiri konvensi pencalonan nasional Partai Demokrat bulan Juli mendatang yang sudah dipilih. Tetapi Nevada pada 22 Februari dan raksasa media sosial Facebook Rabu menghapus dua jaringan akun, laman, dan kelompok-kelompok yang tidak punya kaitan satu sama lain yang terlibat dalam campur tangan pemerintah atau asing. Satu dari Rusia dan yang lainnya di Iran. Kedua jaringan itu diduga terkait dengan dinas intelijen. Kepala Kebijakan Keamanan Facebook, Nathaniel Glaser, menyebut perilaku itu terkoordinasi dan tidak dapat dipercaya. Dan mengatakan kedua operasi itu bertindak atas nama aktor pemerintah, atas nama Iran, terutama berfokus pada Amerika. Sekian berita dunia VOA.
Pemerintah menegaskan tidak akan memulangkan 689 warga negara Indonesia ex-ISIS ke tanah air. Presiden Joko Widodo pun mengatakan sudah lepas tangan. Lantas, bagaimana nasib mereka? Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan negara sudah tidak bertanggung jawab lagi atas 689 WNI ex-ISIS. Hal itu disampaikannya ketika ditanyakan bagaimana nasib ratusan WNI tersebut jika tidak dipulangkan, termasuk apakah mereka akan menjadi tanggung jawab PBB. Menurutnya, dengan memilih menjadi seorang teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter, mereka seharusnya sudah memilih untuk lepas dari Indonesia.
Itu nanti karena sudah menjadi keputusan mereka, tentu saja segala sesuatu mestinya sudah dihitung dan dikalkulasi oleh yang bersangkutan.
Ia menginstruksikan kepada lembaga terkait untuk mengidentifikasi 689 WNI tersebut sehingga pihak keimigrasian bisa memiliki data lengkap untuk menghalau apabila WNI ex-ISIS pulang ke Indonesia melalui jalur tersembunyi. Untuk anak-anak yang masih di bawah umur, Jokowi menegaskan negara dalam hal ini akan memberikan kesempatan untuk dipulangkan ke tanah air.
Dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan. Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim-yatim piatu yang berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, sebelumnya pemerintah mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak khususnya di bawah 10 tahun yang tergabung dengan 689 WNI FTF. Anak-anak tersebut, kata Mahfud, akan diberikan program kontra radikalisme karena menurutnya anak-anak tersebut belum terpapar paham radikalisme.
Kalau anak-anak itu bukan deradikalisasi karena dia belum terpapar. Kalau anak umur 10 tahun kan enggak ngerti itu anak 9. Tapi di kontra radikalisasi menurut istilah undang-undang kan kontra kalau orang belum kena. Kalau sudah terpapar atau terpidana itu jadinya deradikalisasi.
Hingga saat ini Mahfud menyatakan masih belum bisa merinci berapakah jumlah anak-anak dan perempuan yang tergabung dalam 689 WNI ex-ISIS tersebut. Ia juga mengakui bahwa pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemerintah dan badan intelijen negara lain dalam mengungkap 680 WNI itu, di mana salah satunya adalah dengan Badan Intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Susanto kepada VOA mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, memang sudah seharusnya negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban jaringan terorisme. Menurutnya, itu suatu komitmen dari negara agar anak tersebut tidak menjadi stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Susanto juga mengatakan bahwa pemerintah pun harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak-anak tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Mantan narapidana kasus terorisme menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memulangkan WNI ex-ISIS.
Menurutnya, pemerintah telah melanggar konstitusi dan keputusan PBB yang mewajibkan seluruh negara menjaga keamanan regional dan global.
Khairul Ghazali, bekas napiter yang pernah ditangkap Densus 88 anti-teror karena terlibat dalam perampokan bank CIMB Niaga di Kota Medan pada 2010, mengkritik keputusan pemerintah yang menolak memulangkan lebih dari 600 WNI ex-ISIS. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan ketakutan dan kepanikan pemerintah dalam menghadapi segelintir WNI ex-ISIS yang belum tentu semuanya teroris lintas batas. Faktanya, sebagian besar mereka adalah wanita dan anak-anak serta simpatisan.
Ya, penolakan tersebut prematur sekali itu, karena pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, seperti mendapat bisikan yang nggak akurat. Begitu ya, tidak akurat. Dan mereka menolak kepulangan itu hanya gara-gara menenggang 260 juta rakyat Indonesia, tapi dengan begitu mereka mengorbankan 600-an rakyat Indonesia yang lain yang sebagian adalah wanita dan anak-anak yang sebenarnya merupakan korban.
Masih kata Ghazali, pemerintah lebih takut dengan 600 WNI ex-ISIS sehingga mengabaikan tanggung jawab dalam melindungi rakyatnya sendiri. Padahal ada lembaga yang bisa menghukum rakyatnya jika melakukan pelanggaran dan memiliki undang-undang terorisme. Dia juga menuding keputusan pemerintah itu memamerkan arogansi segelintir penguasa yang tidak percaya dengan lembaga negara penanggulangan terorisme. Padahal lembaga tersebut berhasil merangkul sekitar 200 napiter yang sebagian besar adalah bekas pemimpin-pemimpin teroris di jaringannya masing-masing.
Kalau mereka khawatir dengan ketokohan Abu Jandal ataupun si Bahrum Naim di Suriah, itu mereka masih kecil kalau dibandingkan dengan Umar Patek, dengan Ali Imran, dengan Abu Tolut, ya, dengan Ali Fauji. Itu masih kecil. Nah, mereka ini kembali kok ke NKRI, padahal mereka ini merupakan teroris-teroris lintas negara juga.
Menurut Ghazali, mereka masih bisa dideradikalisasi, tetapi tergantung pendekatan.
Pemerintah ini belum melakukan dialog itu. Pemerintah ini belum melakukan konsolidasi. Padahal mereka itu bisa diredukasi, bisa dideradikalisasi, bisa dirubah mindset dan pemikirannya. Kan belum ada ruang dialog. Kok pemerintah lantas mengklaim bahwa mereka itu merupakan virus.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Ikmahanto Juwana mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak pemulangan WNI ex-ISIS tersebut. Kata Ikmahanto, pemerintah telah mengambil keputusan tepat untuk melindungi rakyat yang lebih banyak daripada 600 orang. Pemerintah juga telah berhasil meredam kekhawatiran banyak orang di Indonesia terkait munculnya wacana memulangkan WNI ex-ISIS tersebut. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter ke Indonesia. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo Selasa kemarin. Keputusan tersebut diambil karena negara ingin menghadirkan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak ingin kepulangan WNI mantan ISIS tersebut menjadi virus baru yang membuat seluruh masyarakat Indonesia tak merasa aman. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Senat Amerika pada hari Kamis memutuskan suatu resolusi untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump mengambil tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Berikut laporannya.
Beberapa senator Amerika menyimak ketika John Sopko, Inspektur Jenderal terkemuka bagi upaya rekonstruksi Amerika di Afghanistan, menyampaikan laporan yang suram. Amerika gagal memenuhi tujuan-tujuan utamanya dan secara keseluruhan tidak transparan, ujarnya. Sebagian karena adanya hambatan dari pihak berwenang Afghanistan dan badan-badan Amerika sendiri yang berupaya menutupi kegagalan dan salah manajemen itu.
Every time we find something that looks like it's going negative, it gets classified or it's no longer relevant.
Setiap kali kita mendapati sesuatu, tampaknya akan jadi negatif. Hal itu dirahasiakan atau tidak lagi relevan.
Walhasil, Sopko mengatakan Kongres dan rakyat Amerika tidak mendapat gambaran yang akurat tentang upaya-upaya rekonstruksi di Afghanistan.
I can't tell you publicly how well a job we're doing on training. So those $64 billion has gone for training and assisting the Afghan military, and I can't tell you or the American people.
Saya tidak dapat mengatakan kepada Kongres secara terbuka bagaimana kinerja mereka dalam pelatihan. Anggaran bernilai $64 juta telah digunakan untuk melatih dan membantu militer Afghanistan, dan saya tidak dapat melaporkan pada Anda atau rakyat Amerika. Hal ini sebagian karena kita mengizinkan pemerintah Afghanistan merahasiakan apa yang dapat saya sampaikan kepada Anda.
Richard Boucher, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika untuk Asia Selatan pada pemerintahan Bush, menggambarkan hal itu sebagai strategi yang gagal untuk membangun pemerintahan yang stabil berdasarkan pada pemahaman yang salah tentang realitas di lapangan.
But we failed and still failed to build stability because we failed to empower the Afghan government.
Secara keseluruhan, kita gagal. Dan masih gagal membangun stabilitas karena kita gagal memberdayakan pemerintah Afghanistan untuk memberikan manfaat keberadaan pemerintah pada rakyat di tingkat lokal.
We need to lead with diplomacy ground, and most importantly, we need to fund diplomacy so that America can lead.
Ketika pertarungan sengit menuju ke Gedung Putih memanas, kembali muncul diskusi soal mengakhiri keberadaan militer Amerika di Afghanistan. Berulang kali menyampaikan janji untuk mengakhiri perang Amerika di Timur Tengah.
And they either want to fight to win or not fight at all.
Sementara itu, pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell menyerukan kepada anggota-anggota majelis itu untuk menolak resolusi yang diajukan dengan mengatakan resolusi itu akan sangat membatasi fleksibilitas operasional militer Amerika untuk mempertahankan diri terhadap ancaman yang ditimbulkan Iran. Saya Masreva, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Presiden Parlemen Eropa memperingatkan sejumlah negara anggota Uni Eropa pada hari Rabu bahwa mereka tidak akan didukung para anggota parlemen jika tidak menyepakati anggaran jangka panjang yang ambisius pada blok ekonomi tersebut. Para pemimpin Eropa akan berkumpul tanggal 20 Februari mendatang di Brussels dalam pertemuan puncak khusus guna menemukan upaya kompromi terkait anggaran blok itu untuk tahun 2021 hingga 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk subsidi bagi para petani dan bantuan terhadap sejumlah daerah miskin di berbagai bagian dunia. Diskusi anggaran pada KTT Uni Eropa yang berkisar pada kerangka kerja finansial beberapa tahunan itu berlangsung setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Inggris merupakan salah satu kontributor terbesar dalam anggaran Uni Eropa, yang berarti diperlukan tambahan kontribusi untuk menutupi selisih dalam pemasukan anggaran. Komisi Eropa mengusulkan negara-negara anggota harus berkontribusi 1,11% dari pendapatan nasional bruto negara masing-masing yang akan menghasilkan keseluruhan anggaran sebesar 1,135 triliun euro atau sekitar 1,25 triliun dolar Amerika Serikat untuk periode 7 tahun ke depan. Parlemen Eropa berpendapat negara-negara anggota harus membayar kas Uni Eropa lebih banyak dan menyarankan kontribusi setidaknya 1,3%. Beberapa negara anggota Uni Eropa ingin memberi kontribusi hanya 1%.
Parlemen Uni Eropa berperan penting sebagai salah satu kekuatan utama para pembuat kebijakan termasuk menolak anggaran yang diusulkan. Kata David Sassoli, Presiden Parlemen Uni Eropa hari Rabu, kami ingin mencapai kesepakatan dengan Dewan. Namun jika mereka menolak dan tidak mau menerima posisi parlemen, maka kami akan bertindak keras dan menolak anggaran Uni Eropa jangka panjang yang baru tersebut. Sassoli menambahkan, ini bukan hanya angka abstrak saja, tetapi memiliki konsekuensi yang serius bagi kehidupan semua warga Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk mengesampingkan perbedaan pendapat antara mereka dan sekaligus menekankan janjinya untuk menjadikan Eropa netral karbon pada tahun 2050. Von der Leyen menjelaskan, jika tidak ada anggaran yang segera disetujui, maka tahun depan kita tidak akan dapat mendanai sejumlah upaya melawan perubahan iklim untuk mendukung penelitian dan inovasi atau mendukung kebijakan-kebijakan terpadu kita.
Jumlah orang yang meninggal akibat wabah COVID-19 atau virus corona di Tiongkok telah meningkat menjadi lebih dari 1.100 orang.
Tiongkok meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-19.
Tiongkok meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di kawasan perumahan, sementara warga mulai kembali ke rumah mereka setelah Tahun Baru Imlek yang diperpanjang. Pemerintah Tiongkok meminta masyarakat menerapkan manajemen tertutup secara ketat dengan meminta penghuni dan pengemudi untuk masuk dan keluar dari komunitas bersangkutan dengan menggunakan kartu pengenal. Pada hari Rabu, para pekerja menyerahkan kartu kunci masuk khusus kepada penghuni kompleks di bagian timur Beijing. Yin Shu Fan adalah salah seorang penghuni kompleks itu.
Saya punya pintu, saya bisa masuk. Saya punya pintu yang sudah dilakukan sebelum Tahun Baru. Saya sudah berada di Hubei.
Kami memiliki kartu akses untuk masuk, tetapi jika ada orang yang kembali dari kota Wuhan atau provinsi Hubei dan masuk ke kompleks dengan kartu mereka, tidak ada yang akan tahu karena mereka tidak akan ditanyai. Sekarang orang yang tidak memiliki kartu baru harus memberikan pernyataan dari mana mereka datang dan menyebutkan tempat-tempat yang telah dikunjungi.
Para petugas keamanan mengukur suhu tubuh orang-orang sebelum mengizinkan mereka memasuki kompleks tertutup itu. Pengunjung harus mendaftar di pintu masuk dan menunggu untuk dijemput. Sementara itu, Menteri Kesehatan Jepang hari Rabu mengatakan sekarang ada 174 orang yang telah dikukuhkan terinfeksi virus corona di kapal pesiar Diamond Princess di antara 492 orang yang telah diperiksa sejauh ini. Katsunobu Kato, Menteri Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan menjelaskan lebih lanjut.
Bagi 174 orang yang dirawat di rumah sakit karena terinfeksi, kami mengetahui ada 4 orang yang dalam kondisi serius dan menggunakan ventilator atau dirawat di pusat perawatan intensif.
Kato mengatakan kelompok terbaru yang terinfeksi virus akan dibawa ke fasilitas medis setempat untuk perawatan. Kapal pesiar Diamond Princess ditempatkan dalam karantina selama 2 minggu ketika tiba di pelabuhan Yokohama, sekitar 25 km arah selatan dari Tokyo, 9 hari lalu setelah seorang pria yang meninggalkan kapal itu di Hong Kong didiagnosis terjangkit virus corona. Secara keseluruhan, sekitar 3.700 orang berada di kapal itu.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kembali di VOA This Morning. Nah, dan kamu di rumah punya binatang peliharaan gak sih?
Kalau di Amerika sih gak ada, tapi dulu keluarga tuh pelihara kayak burung-burung gitu.
Wah, itu biasanya juga agak high maintenance ya kalau burung.
Iya, makanannya sih biasanya pepaya atau pisang gitu ya.
Tapi memang beda-beda sih tiap orang punya peliharaan. Kalau aku dulu punya kucing. Nah, tapi ngomongin soal binatang peliharaan nih, Dan. Kalau saya perhatiin sekarang tuh kadang-kadang udah dianggap seperti anggota keluarga sendiri gitu.
Betul, apalagi kalau di Amerika suka memakai nama belakang si pemiliknya ya. Ya. Dan sekarang ini ada cerita nih mengenai seorang seniman yang kerjaannya itu melukis binatang peliharaan yang sudah tiada sebagai kenangan untuk keluarganya.
Nah, langsung aja kita simak liputannya.
Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh dengan pekerjaan Erika, Eric's daughter. Dia adalah seorang pelukis potret. Tetapi Eric's daughter tidak melukis potret keluarga, melainkan hewan peliharaan yang sudah tiada. Karyanya katanya membantu pemiliknya merasa nyaman dan tidak kehilangan sahabat berkaki empat yang dicintai.
Because I'm painting a spirit.
Karena saya melukis roh hewan yang telah pergi, jadi kepribadian karakter sebuah entitas hidup baik yang telah pergi atau masih ada, selalu saya mulai dengan mata. Sangat penting untuk membuat mata itu hidup, karena mata adalah jendela ke dalam jiwa.
Erika, Eric's daughter, yang berasal dari Swedia, adalah seniman generasi ketiga. Bahkan dengan bakat artistik yang dimilikinya, minat Erika untuk melukis datang secara tidak terduga. Suatu hari, ia melihat seekor kucing liar di terasnya. Kucing itu sangat cantik. Eric's daughter memutuskan untuk melukisnya. Teman-temannya menyukai lukisan itu, mereka memberitahu teman-teman dan kerabat lainnya tentang bakat Erika. dan berita itu kemudian menyebar.
It's a very special connection that I have with my customers.
Ini adalah ikatan istimewa yang saya miliki dengan pelanggan saya, karena mereka kehilangan sesuatu yang sangat mereka cintai. Baik hewan itu masih bersama mereka atau baru saja mati. Mereka mendatangi saya biasanya lewat situs web atau email, dan disitulah perjalanan dan pengalaman mereka dimulai. Kami berbicara tentang hewan mereka. Saya mengajukan pertanyaan sederhana seperti, apa jenis keturunan mereka? Apa kisah favorit yang Anda alami? Bagaimana kalian bertemu?
Chris Botnick, salah satu pelanggan Eric's Daughter, telah memelihara hewan peliharaan sepanjang hidupnya. Tetapi anjingnya, Canela, sangat khusus baginya. Ia menemukan anjing liar itu di Meksiko dan membawanya pulang ke Amerika. Tetapi menjinakkan hewan yang ketakutan dan mengajarkannya untuk menerima cinta dan perawatan tidaklah mudah.
And I brought her into my, I had a one-bedroom apartment there.
Saya membawanya ke apartemen saya dengan satu kamar tidur. Dan dia duduk di sana, di ruang kecil, dan dia melihat saya dan mengeluarkan suara ger. Waktu itu saya pikir kalau saya tidur, dia akan mencabik tenggorokan saya. Dia tidak ingin saya berada di dekatnya. Dia mempunyai rasa kecemasan tinggi. Perlu waktu 8 bulan untuk menjinakkannya.
Hingga kini, Botnick mempunyai stempel kaki Canela dan mainan kesukaannya yang tidak boleh disentuh hewan peliharaan lain. Sekarang, ia juga mempunyai potret Canela berkat keterampilan Eric's Daughter.
But we were just really bonded, and she taught me a lot about.
Kami benar-benar terikat batin, dan dia mengajari saya banyak hal bagaimana menjadi dewasa dan tidak hanya memikirkan diri sendiri.
Karya-karya Eric's Daughter tidak murah. Setiap lukisan potret berharga sekitar $1,700. Namun terlepas dari harganya, seniman itu mengatakan ia mempunyai banyak pelanggan. Sekarang ini daftar tunggu untuk melukis potret hewan peliharaan kira-kira 1 tahun. Konselor duka Chris Hawes percaya apa yang Eric's Daughter lakukan adalah terapi yang membantu pemilik mengatasi kesedihan akibat kehilangan binatang peliharaannya.
Mereka ingin mengabadikan binatang itu, dan intinya memandu orang mengatasi rasa kehilangan lewat mengenang hal-hal baik dan menghilangkan kekecewaan akibat kekosongan itu.
Eric's Daughter memerlukan sekitar sebulan untuk menyelesaikan satu potret. Ia mengatakan menerima pesanan dari seluruh Amerika. Pelukis ini menyumbangkan sebagian dari hasil penjualannya ke tempat penampungan hewan karena hewan terlantar sama pentingnya dengan pemilik yang sedang diliputi kesedihan akibat hewan peliharaannya mati.
Ajang penghargaan Oscar ini memang sudah berlalu, tapi isu dan kontroversinya ini masih terus melekat.
Salah satunya mengenai kurangnya keragaman dalam nominasinya.
Don't you tell me what I can do. Cynthia Erivo adalah satu-satunya artis non-kulit putih yang mendapat nominasi untuk kategori aktris terbaik melalui film Harriet. Yang lainnya seperti Jennifer Lopez dalam film Hustlers, Lupita Nyong'o dalam film Us, dan Eddie Murphy dalam Dolemite Is My Name tidak masuk daftar nomine. Apa alasan dibalik kemunduran ini?
Percentages are still like overwhelmingly white and male.
Persentasenya masih sangat besar pada orang-orang kulit putih dan lelaki. Saya pikir 64%-nya lelaki dan 84%-nya kulit.
Demikian kata Cynthia Fuchs, salah seorang direktur di kajian film dan video di George Mason University. The Academy sudah berusaha membuat kemajuan, tetapi upaya itu kurang cepat. Ini adalah isu lama di Hollywood, mesin pencetak uang yang enggan berinvestasi di film-film mengenai kaum minoritas dan perempuan. Tetapi Fuchs menunjukkan film-film sukses di box office, seperti Black Panther dan Get Out, yang menampilkan para pemeran kulit hitam, serta film garapan sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho, Parasite, yang meraih 4 Oscar tahun ini. Sebelum diumumkan, banyak orang di seluruh dunia yang mengira Parasite akan menjadi film terbaik. Fuchs menambahkan, para nomine kerap kali adalah orang dalam Hollywood sendiri yang mampu mengeluarkan dana besar untuk beriklan. Seperti sutradara Martin Scorsese yang dinominasikan untuk karyanya The Irishman dan Quentin Tarantino untuk Once Upon a Time in Hollywood. Banyak di antara orang-orang dalam itu yang mendapat momentum dari kabar-kabar yang muncul karena menerima berbagai penghargaan bergengsi lainnya sebelum Oscar, seperti BAFTA, Golden Globe, dan Critics' Choice. Dan meskipun di Academy pelan-pelan mulai memunculkan kaum minoritas dan perempuan, upaya ini dinilai pengamat mungkin terlalu sedikit dan agak terlambat. Generasi muda yang tak lagi peduli membuat rating Oscar memudar, kata Richard Craig, pakar media di George Mason University.
Saya pikir mereka hanya menuju arah yang berbeda. The Academy akan berubah. Mungkin kita akan melihat lebih banyak streaming terkait berbagai kategori atau sesuatu yang seperti itu. Saya belum tahu.
Cynthia Fuchs pendapat, semakin banyak perusahaan streaming yang memproduksi dan menampilkan film-film yang lebih kecil dan beragam, memungkinkan pelanggan mereka dengan biaya bulanan yang relatif kecil mengakses karya film dari seluruh dunia dengan menggunakan teknologi ponsel. Fuchs mengatakan, sementara kian banyak film yang diproduksi di luar sistem Hollywood, peran tradisional Hollywood sebagai pusat industri perfilman dapat surut. Begitu pula Oscar, apabila mereka tidak cukup cepat melakukan perombakan. Demikian info hiburan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dan kita pengen mengingatkan bahwa siaran ini juga bisa didengarkan lewat podcast kita ya.
Ya, di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono langsung dari VOA di Washington DC.
Nah, seperti biasa VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terkini dari Indonesia dan berbagai negara.
Betul. Nah, nanti juga akan ada obrolan menarik seputar Hari Radio Sedunia yang kebetulan memang jatuh pada hari ini 13 Februari 2020.
Betul sekali. Namun sebelumnya mari kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, saya Madioni. Kantor HAM PBB pada hari Rabu merilis daftar 100 lebih perusahaan yang dikatakan terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina dengan beroperasi di pemukiman pendudukan Israel di tepi barat.
Given the well-established illegal nature of the settlements in the occupied Palestinian territory and their impact on the daily lives and the human rights of the Palestinian people,
juru bicara kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, OHCR, Rupert Colville mengatakan laporan itu mengidentifikasi kegiatan bisnis yang menjadi perhatian khusus, tetapi memperingatkan OHCR tidak mengklasifikkan 112 bisnis itu sebagai ilegal. Sebagai tanggapan, Presiden Israel Reuven Rivlin mengatakan bangga dengan bisnis Israel dan potensi boikotnya tidak memajukan perdamaian yang tidak membangun kepercayaan di antara kedua pihak. Dewan HAM PBB yang terdiri dari 47 negara belum pernah meminta daftar yang memeriksa kegiatan perusahaan seperti itu. Raksasa media sosial Facebook Rabu menghapus dua jaringan akun, laman, dan kelompok-kelompok yang tidak punya kaitan satu sama lain yang terlibat dalam campur tangan pemerintah atau asing, satu dari Rusia dan yang lainnya di Iran. Kedua jaringan itu diduga terkait dengan dinas intelijen. Kepala Kebijakan Keamanan Facebook, Nathaniel Glaser, menyebut perilaku itu terkoordinasi dan tidak dapat dipercaya, dan mengatakan kedua operasi itu bertindak atas nama aktor pemerintah atau aktor asing. Jaringan Rusia terutama menarget Ukraina dan negara-negara tetangganya, sedangkan operasi Iran terutama terfokus pada Amerika. Orang-orang di belakang kelompok dan akun-akun itu saling berkoordinasi dan menggunakan akun palsu untuk menutupi diri. Dan itulah yang menjadi dasar tindakan kami, kata perusahaan media sosial itu. Para kandidat calon presiden dari Partai Demokrat hari Rabu mengalihkan perhatian mereka pada dua persaingan pencalonan di negara bagian Nevada dan di negara bagian South Carolina, agar bisa terpilih menjadi partai menghadapi Presiden Republik Donald Trump dalam pemilihan bulan November. Di Nevada dan South Carolina, kandidat Partai Demokrat akan menghadapi ras pemilih yang jauh lebih beragam daripada di salah satu dari kaukus dan pemilihan pendahuluan pertama bulan ini di negara bagian Iowa dan negara bagian New Hampshire yang didominasi kulit putih. Para pemilih Latin dan warga Amerika keturunan Afrika terdiri dari segmen pemilih yang cukup besar di Nevada, pusat judi Las Vegas, sementara warga kulit hitam mendominasi daftar pemilih Demokrat di South Carolina. Seorang hakim federal telah memerintahkan pemerintahan Trump untuk memulihkan layanan pengaduan gratis melalui telepon yang memungkinkan para imigran yang ditahan melaporkan keprihatinan mengenai kondisi tahanan setelah layanan pengaduan itu ditampilkan di acara televisi Orange is the New Black. Hakim Pengadilan Amerika, Andre Birod Jr., pada hari Selasa mengeluarkan perintah pengadilan yang memerintahkan para pejabat untuk memulihkan layanan pengaduan melalui telepon yang dikelola oleh kelompok nirlaba Freedom for Immigrants sejak 2013. Freedom for Immigrants menuduh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE menutup layanan itu pada bulan Agustus setelah ditampilkan pada jaringan Netflix yang menarik perhatian sejumlah kalangan atas kecaman kelompok itu pada kondisi penahanan imigrasi. Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta para pemimpin Partai Komunis yang berkuasa Rabu untuk mempertahankan perang melawan virus corona, sementara memaparkan langkah-langkah untuk merangsang ekonomi yang melemah karena virus mematikan itu. Jumlah kasus baru cenderung menurun selama sepekan terakhir. Perkembangan yang disinggung oleh Xi dalam pertemuan dengan anggota Komite Tetap Politbiro. Hasilnya adalah kemajuan yang dicapai dengan susah payah oleh semua pihak, kata Xi yang dikutip kantor berita resmi Xinhua. Ia juga mencatat kampanye untuk mencegah dan mengendalikan virus telah mencapai tahap kritis yang membutuhkan upaya keras.
Masih di VOA This Morning, COVID-19 atau virus corona membuat rentan para pelaku perjalanan asing di setiap negara. Meskipun Indonesia belum memiliki penderita virus di dalam negeri, tapi pengawasan dan pencegahan dilakukan terpadu bersama sektor penerbangan, pariwisata, dan kesehatan.
Virus corona terus meluas mengikuti pergerakan manusia yang membawa jejak virus itu. Para pelaku perjalanan yang mendapat pemantauan ketat bukan hanya yang bepergian dengan pesawat, tapi juga kapal laut dan kapal pesiar. Indonesia mengatakan kesiapan dilakukan bukan karena virus corona saja, tapi juga terhadap ancaman virus lain dari Timur Tengah. Dr. Rahman Yuryanto dari P2P Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Departemen Kesehatan RI mengatakan,
karena sebenarnya sepanjang hari, sepanjang tahun, kami siaga untuk menghadapi varian corona lain yang ada di Middle East, yang kita kenal MERS, terkait dengan rata-rata sekitar 1,4 juta penduduk Muslim Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di sana. Jadi bukan merupakan kesiagaan yang dibuat baru.
Bali sebagai gerbang utama negara menyadari ancaman-ancaman ini namun melakukan upaya tambahan untuk virus corona. Dr. Ketut Suwarjaya adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Itu kita siapkan tim ya, tim health quarantine-nya dengan juga termoscanner terpasang 3 dan juga di pelabuhan Benoa kita pasang 1.
Upaya-upaya yang dilakukan pihak berwenang kesehatan Indonesia berbeda dengan pendekatan negara lain terhadap virus corona. Namun, selalu dilaporkan kepada pihak WHO seperti dikatakan Dr. Rahman Yuryanto.
Karena memang tata cara seperti SOP yang ditentukan oleh WHO, tata caranya seperti itu. Meskipun yang baru sekarang sudah ada PCR untuk rapid test, dan itu juga kita gunakan seperti yang digunakan oleh Singapura, oleh Australia.
Menanggapi laporan adanya warga Tiongkok yang positif penderita virus setelah berlibur ke Bali, Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan pihak berwenang masih menyelusuri keberadaan orang tersebut di imigrasi, namun menyampaikan skeptis terjangkit di Indonesia. Dr. Ahmad mengatakan yang utama saat ini adalah catatan imigrasi keberadaan yang bersangkutan, karena berdasarkan pengalaman berita sejenis, ternyata tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan catatan imigrasi dan hotel.
Masih di VOA This Morning. Nah, Van, kamu harus ingat nih, jangan mengabaikan polusi udara.
Wah, gak pernah sih. Mengabaikan ya, tuh sama sekali gak pernah. Tapi kenapa sih? Adakah studi baru atau temuan-temuan baru?
Nah, sebuah studi baru menunjukkan keterpaparan terhadap udara yang terpolusi dalam jangka panjang ini bisa menurunkan ketajaman daya ingat.
Jangan abaikan polusi udara. Sebuah studi baru menunjukkan keterpaparan terhadap udara yang terpolusi dalam jangka panjang bisa menurunkan ketajaman daya ingat Anda. Polutan udara bisa menimbulkan perubahan struktur otak sehingga kondisinya mirip struktur otak penderita penyakit Alzheimer. Studi yang dimuat di jurnal Brain edisi Desember 2019 mengamati 998 perempuan berusia 23 hingga 87 tahun yang tidak menderita demensia. Dengan menggunakan pemeriksaan resonansi magnetik atau MRI, para ilmuwan di University of Southern California mendeteksi kerusakan otak secara fisik. Mereka kemudian juga menguji kemampuan belajar dan mengingat para partisipan. Untuk mengetahui keterkaitan polusi udara dan kerusakan otak, para ilmuwan menggandengkan data kerusakan otak dengan data polusi udara di lingkungan tempat tinggal mereka. Hasilnya, dalam rentang waktu 11 tahun, para peneliti mendapati semakin partisipan terpapar pada partikel halus yang disebut PM2,5, semakin rendah kemampuan kognitifnya. PM2,5 adalah partikel yang dapat dengan mudah mempenetrasi paru-paru dan aliran darah. Diana Yonan, ketua studi itu, mengatakan,
"So what we found in our study is that women who over the long term are exposed to higher levels of both types of particulate matter experienced worse rates of cognitive."
Yang kami temukan dalam studi ini adalah perempuan yang dalam jangka panjang terpapar pada partikel-partikel udara itu mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih parah seiring berjalannya waktu.
Meski demikian, Yunan mengakui temuannya ini masih memerlukan studi lebih lanjut. Apalagi studi mengenai pengaruh polutan udara terhadap otak sejauh ini masih kontroversial.
And once they get to the brain, they appear to cause an inflammatory response and may even induce some of those microscopic changes that we see that are so indicative.
Segera setelah sampai ke otak, partikel-partikel itu bisa menimbulkan peradangan dan menciptakan sejumlah perubahan seperti apa yang diindikasikan penderita Alzheimer.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat polusi PM2,5 diperkirakan mengakibatkan 8,9 juta kematian dini setiap tahunnya di berbagai penjuru dunia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Morning. Nah, salah satu cara unik untuk mengenang orang yang dicintai adalah dengan mengubah abu mereka yang dikremasi ini menjadi intan.
Wow, inilah yang dilakukan sebuah bisnis rintisan Eterneva yang berpusat di Texas.
You know, I really only had Chloe for 4 years, but
Anda tahu, saya hanya memiliki Chloe selama 4 tahun, tetapi ia berdampak dalam kehidupan saya. Ia benar-benar mengubah hidup saya. Bagi Dori Herman, keputusan untuk mengadopsi anjing yang bernama Chloe membuka dunia komunitas pencinta anjing dan pada akhirnya mengilhami pekerjaan amal yang ia lakukan sekarang. Itulah sebabnya ketika Chloe mati, Herman memutuskan untuk mengubah sebagian abunya menjadi intan.
I can't think of a better way to keep your pet with you and...
Tidak ada cara yang lebih baik untuk melestarikan binatang peliharaan kita dan mengenangnya dengan cara yang indah, daripada hanya menaruh abu mereka di rak buku.
Proses pembuatan intan ini dilakukan di sebuah laboratorium rintisan untuk menciptakan intan buatan yang bernama Eterneva.
Kami mengambil kandungan karbon dari rambut atau bulu dan menjadikannya bahan untuk membuat intan.
Intan yang dibuat di laboratorium mempunyai komposisi kimia dan kejernihan yang sama dengan intan yang ditambang dan menarik perhatian sebagai alternatif yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Direktur Eksekutif Eterneva, Adil Archer, mengatakan,
"Extreme pressure and temperature growing a diamond above."
Dengan menggunakan tekanan dan suhu ekstrim, kami bisa membuat intan dengan di mesin yang luar biasa ini yang meniru kondisi bumi.
Direktur Eterneva, Adil Archer, sudah bekerja di industri intan buatan ketika seorang teman dan mentor pribadinya meninggal dunia.
Kami mengambil kandungan karbon dari abu seseorang, lalu mencampurnya dengan karbon biasa. Kami membuat lempengan karbon dan setelah beberapa waktu, lapisan karbon itu mulai tumbuh menjadi intan kasar.
Hasilnya adalah perhiasan yang sangat pribadi, tetapi intan ini mahal. Archer mengatakan pelanggan rata-rata membayar $7,000 to $8,000 untuk sebuah intan. Namun, bagi sebagian orang, nilai sentimental intan itu jelas tak ternilai harganya.
In case you missed it.
Hari Hari ini, tanggal 13 Februari adalah Hari Radio Sedunia atau World Radio Day seperti yang diproklamirkan oleh negara-negara anggota NATO pada tahun 2011 dan kemudian disetujui oleh Sidang Umum PBB pada tahun 2012. Hari Radio Sedunia ini ditetapkan karena walaupun kita hidup pada era digital, ternyata radio masih dianggap sebagai media yang sangat kuat untuk merayakan kemanusiaan dalam segala bentuk keragamannya. Radio juga merupakan salah satu sarana untuk wacana demokrasi. Nah, dalam hubungan ini, VOA mewawancarai salah seorang pendengar dan tokoh pemerhati siaran radio, termasuk radio internasional tentunya. Dia selama ini aktif menggalakkan kegiatan mendengar radio bersama dengan membentuk klub pendengar atau listeners club dan bahkan bersama pengurus lainnya mengadakan pertemuan nasional yang dihadiri oleh keluarga para pendengar radio dari berbagai penjuru Indonesia. Tokoh yang satu ini adalah Rudy Hartono, penulis buku berjudul My Radio, My World, yang tampil hari ini persis pada World Radio Day atau Hari Radio Sedunia. Apa kabar Mas Rudy Hartono?
Selamat pagi dari Kalimantan Barat.
Iya baik, terima kasih. Anda ini dikenal sebagai penggemar siaran radio dan bahkan sudah menulis buku tentang Ayo Mendengar Radio, betul ya?
Ya, benar sekali Pak.
Bisa berbagi cerita, kapan Anda mulai mendengar radio? Usia berapa atau di mana begitu?
Terima kasih Pak. Saya mendengarkan radio dimulai tahun 1988 Pak. Ketika itu umur saya berusia 15 tahun.
Iya, jadi masih SMP kira-kira ya?
Ya, SMP Pak, SMP kelas 1.
Jadi radio yang Anda dengarkan ini siaran dari mana?
Berbagai radio Pak, termasuk VOA.
Termasuk saya VOA dengarkan, ya?
Ya benar, suara Kak Tari Iskandar dan Joko Santoso ketika itu. Ya, termasuk Bapak sendiri Pak.
Baik, jadi Anda ini sudah mendengarkan radio VOA termasuk sudah lama ya, sejak usia 15 tahun. Jadi waktu itu saja masih dengan siaran SW ya, shortwave ya?
SW, ya shortwave Pak.
Ya, saya ingin tahu ini, mungkin pendengar juga ingin tahu, mengapa Anda begitu tertarik mendengarkan radio ini ya?
Iya, yang pertama tentu saya ingin mengetahui keinginan tahuan saya gitu mengenai berita-berita tentang dunia, termasuk Amerika. Ketika itu saya tertarik sekali dengan George Washington, Presiden Amerika. Dan ketika itu saya mendapatkan sebuah buku tentang beberapa orang Presiden Amerika.
Oh iya.
Iya. Dan yang hal lain juga saya ingin mengetahui tentang astronot
Amerika. Iya, waktu itu rame ya, sedang rame-ramenya.
Iya, rame sekali ya.
Ya, dan juga ya, tambahan pengetahuan begitu ya.
Iya.
Apakah ada unsur hiburan juga mungkin? Katakanlah VOA, saya harus tanya mengenai VOA. Apakah ketika itu VOA juga menyiarkan hal-hal yang bersifat hiburan begitu?
Iya, ada. Yang saya senangi tentu musik country.
Oh, Anda suka musik country ya? Iya, saya menjadi pengasuhnya kebetulan ya.
Iya, betul sekali Pak.
Saya senang sekali bahwa ada penggemar musik country di Kalimantan Barat. Anda tadi katakan Anda sedang di kota, jadi sebenarnya base Anda itu...
Kemudian tempat kerja saya itu namanya di lokasi perkebunan yang sekarang itu Batu Ampar, itu Kuburaya.
Saya ganggu ini ya. Kalau misalnya Anda pas di tadi, di Batu Ampar ya, di tempat bekerjanya sana... Kalau misalnya kami hubungin, apakah lancar itu hubungan telepon di sana?
Tidak lancar, Pak.
Kurang ya? Ya, kita teruskan ya. Saya dengar Anda juga mendirikan Borneo Listeners Club ya. Kapan?
Benar sekali, Pak.
Ya, kapan Anda membentuk itu Borneo Listeners Club dan siapa saja anggotanya begitu?
Borneo Listeners Club itu saya bentuk tahun 2010, Pak. 10 tahun yang lalu. Mm-hmm. Kebetulan 1 Januari 2010. Ketika itu kan sedangkan pembentukan itu dibentuk oleh 8 orang pendengar senior ya,
siapa saja mereka diantaranya
termasuk Ibu Sophia Ajisaba, Alwi Hasan dan Cis Iskandar.
Tapi Anda ini namanya Borneo Listeners Club, tapi kalau di Ibu Sophia saat ini kan di Sulawesi Selatan
Makassar.
Ya dan juga tadi
ya,
yang
Makassar.
Yang tadi Fakri Elias ya.
Iya.
Di Riau bukan?
Iya, di Riau.
Kenapa namanya Borneo Listeners Club tapi anggotanya ternyata dari mana-mana?
Iya, karena markasnya itu di Kalimantan, Pak. Jadi kalau di Kalimantan kita waktu itu rembukan mencari satu nama apa yang cocok gitu. Jadi kita sharing ide, muncullah kata klub Borneo itu, Pak.
Walaupun namanya ya. Borneo Listeners Club, tapi anggotanya tidak terbatas dari Kalimantan ya, tapi dari mana-mana ya?
Iya.
Iya, kira-kira sampai sekarang ada berapa itu anggotanya?
Kalau anggota yang waktu itu yang saya catat itu sudah masuk ke website ataupun media sosial, itu sekitar 4.000 orang, Pak, yang sudah
4.000 ya.
Masuk ke anggota, ya, ya 4.000 orang di media sosial.
Jadi bagaimana Anda mempromosikan klub itu sehingga memperoleh mendapat tanggapan dari orang-orang untuk bisa menjadi anggota itu? Sebelum ada internet terutama, katakanlah 10 tahun yang lalu sudah ada internet ya, tapi mungkin tidak sehebat seperti sekarang gitu. Bagaimana Anda bisa mempromosikan ya. Itu?
Saya mempromosikannya pertama tentu melalui buletin, Pak.
Ya.
Buletin saya namakan mediator.
Ya.
Mediator itu adalah suatu buletin menjembatani satu informasi yang saya dapat dari radio, kemudian saya sebarkan ke anggota yang sekitar 100 orang itu. Gitu.
Oh
jadi,
iya.
Ya dari buletin itulah mereka tahu bahwa eksistensi Borneo Listener Club itu masih ada hingga hari ini. Gitu.
Jadi apa tujuan utama atau istilahnya visi misi gitulah dari Borneo Listener Club ini? Tujuannya ya. Ini apa ini?
Yang pertama itu silaturahmi, Pak. Karena saya silaturahmi itu adalah pondasi utama. Karena saya melihat perjalanan radio ini semakin hari semakin ditinggalkan.
Oh gitu.
Bagaimana saya membangun kegemaran tetap, ayo kita tetap mendengar radio dengan sedaya upaya yang ada gitu. Jadi inilah yang saya semakin kuat bahwa saya harus membentuk klub ini dan harus memelihara, menjaganya dan terus menarik kaula muda tentunya untuk mendengar radio dengan berbagai jalur yang ada gitu. Baik SW, FM maupun radio internet gitu, Pak.
Internet ya. Nah, kami dengar juga Anda mempelopori diadakannya temu ya, keluarga pendengar radio ya. Atau apa namanya ya, TKPR ya?
Iya TKPR, Pak.
Iya, itu bisa cerita itu sampai diadakan acara seperti itu dan sifatnya nasional ini ya dan pesertanya tentu datang ke situ dengan biaya sendiri ini ya. Ceritanya bagaimana nih?
TKPR ini sebenarnya yang membentuk ini adalah para senior, Pak. Jadi
siapa mereka itu?
Bung Edi Setiawan, ya Bung Edi Setiawan, Herbert Sunu Budiarjo, Dwi Budi Raharjo, Desi Yanti, termasuk almarhum Harsubendo Lesmana. Itu adalah lima pembentuk TKPR itu, Pak.
Oh, begitu
Jadi mereka itu mengadakan TKPR ini tidaklah sesuai harapan, gitu. Misalkan dua atau tiga tahun sekali mengadakan, tetapi ini belum sesuai harapan. Jadi mereka ingin mengkaderisasi kegiatan TKPR itu. Maka ditunjuklah saya sebagai penanggung jawab itu dari mulai TKPR 4.
Di mana itu TKPR 4? Dan kapan itu?
TKPR 4 diadakan di Yogyakarta, Pak.
Kapan itu ya?
2016.
Oh iya. Jadi setelah itu jadi TKPR 5 di mana?
Di Malang. Itu ya. 2018 dan 2020 nanti ini akan diadakan di Bandung.
Oh, di Bandung.
Jadi tiga TKPR itu ya saya yang sebagai penanggung jawab gitu. Yang di Jogja itu sebagai ketua.
Ya.
Kemudian saya serahkan ke Bu Sophia Jisaba.
Ya.
Yang keenam ini ke Halimatus Sa'diah.
Oh, Ibu Halimatus ya. Wah,
iya, Ibu Halimatus Sa'diah.
Iya, iya, hebat ya. Itu. Jadi Anda sebagai apa ini?
Penanggung jawab, Pak. Penanggung jawab.
Nah, kira-kira dari TKPR yang terdahulu, kira-kira Anda harapkan berapa orang yang, atau pesertanya kira-kira berapa orang untuk acara yang ke-6 ini di Bandung?
Yang sudah mendaftar sampai hari ini 118 orang, Pak.
Wah, cukup banyak ya.
Ramai. Kali ini akan lebih heboh dari Malang nih yang TKPR 5, Pak.
Kenapa? Bisa cerita?
Itu bayangan kita.
Bisa cerita, kenapa?
Karena pertama, kita ini di TKPR 4 itu biasa. TKPR 5 ini kita kan mendapatkan semacam, mungkin saya buka di sini adalah suntikan dana gitu, Pak. Suntikan dana yang kita kelola, kita bisa menyewa gedung yang mega, yang wah gitu. Jadi acara ini memang kita buat terkesan gitu, terkesan dan banyak surprise-nya gitu, Pak.
Waduh, hebat.
Jadi, ya dari melihat dari 5 ini yang memang sudah tersebar di media sosial bagaimana acara itu berlangsung. Jadi yang ke-6 ini sangat antusias.
Oh iya. Yeah.
Nah, bahkan kita yang kita didorong untuk mengadakan yang ke-6 gitu, Pak.
Iya. Yeah. Kalau boleh tahu, Anda tidak harus katakan, tapi ada suntikan dana dari mana itu?
Dari radio luar negeri, Pak. Radio asing.
Baik, kemudian agendanya kira-kira seperti apa gambarannya? Sudah punya gambaran mengenai agenda TKPR 6 ini nanti?
Ada, Pak. Sudah kita dari kepanitiaan sudah menyusun acara, walaupun tentatif, Pak. Sudah kita susun agendanya. Dan yang sudah menyatakan hadir itu dari berbagai radio luar negeri seperti misalkan radio Australia, karena kan kita sebut itu mantan apa ya, radio Australia, kemudian yang masih aktif itu dari radio Vietnam, kemudian radio Taiwan, yang juga yang sudah mantan itu di radio BBC London, itu sudah mengkonfirmasi akan hadir gitu, Pak. Jadi kami meramu acara ini surprise-surprise gitu, Pak.
Jadi tidak
ini
bisa
yang kita akan coba. Kita tidak share secara keseluruhan, Pak. Apa itu yang akan kita apa sajikan kepada peserta, tetapi kami membuat konsep-konsep bahwa akan ada surprise yang tentunya memberi kesan yang mendalam pada calon peserta, Pak.
Kalau begitu saya tidak bisa tanyakan ya karena surprise ini ya. Jadi harus tunggu sampai acaranya nanti ya.
Ya, terima kasih banyak Bung Rudi Hartono. Mungkin ada hal-hal lain yang Anda ingin sampaikan. Silakan.
Saya berterima kasih telah dihubungi oleh Bapak Leonard Triyono. Karena memang ini adalah merupakan hari yang sangat spesial bagi saya. Karena jauh-jauh dari Washington DC, Voice of America adalah salah satu stasiun radio kebanggaan saya. Tentunya sangat berkesan bagi saya dan tentunya bagi kami di klub pendengar Borneo Listener Club. Jadi saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman TKPR 6 atas perhatian BOE baik dari Washington maupun BOE Indonesia yang tentunya memberikan motivasi bagi kami panitia untuk menyajikan yang terbaik untuk pendengar yang masih ada untuk terus mendengarkan siaran radio luar negeri maupun siaran-siaran yang dirilai melalui FM. Jadi ini adalah sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Voice of America yang mana kita memberikan semangat untuk kami terus berkarya dan tentunya akan membangkitkan kembali bahwa mendengar radio ini adalah sesuatu hobi yang langka saat ini, tetapi kita ingin membangkitkan kembali bahwa dengar radio ini masih sangat bermanfaat bagi pengetahuan kita pribadi maupun kita bagikan kepada orang lain. Terima kasih, BOE. Salam untuk semua kru BOE di Washington DC. Dari kami semua pengurus TKPR 6.
Baik, terima kasih sekali lagi Bung Rudi Hartono dari Kalimantan Barat yang selama ini aktif di Borneo Listeners Club dan juga atau temu keluarga pendengar radio yang kali ini akan mengadakan pertemuan yang ke-6 di Kota Bandung. Selamat untuk Anda dan juga untuk Ketua Panitia Ibu Halimatus Saadiah. Terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, Arif Budiman, dan Isa Ismail.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami juga di www.voaindonesia.com, juga melalui radio-radio afiliasi kami di Indonesia.
Jangan lupa ya untuk follow kami di media sosial, di Instagram dan Twitter @voaindonesia dan podcast VOA Indonesia, termasuk In Case You Missed It yang baru saja Anda dengarkan, bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast, juga Spotify.
Nah, terakhir, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia. Di situ juga ada dokumenter terbaru dari VOA Indonesia mengenai Freedom of the Press in Papua.
Betul. Ya,
dan juga video-video lain yang memuat beragam berita terkini dari berbagai belahan dunia.
Thank you.